Пакора святого Францішка Асіскага была тэмай другога адвентавага казання прапаведніка папскага дома айца Раньера Канталамесы. У капліцы Рэдэмпторыс Матэр у апостальскім палацы сёння прысутнічаў папа Францішак. Крыніцай пакоры бедняка з Асізі былі праўда перад Богам і прыклад Хрыста, падкрэсліў капуцын. Свет вяртаецца да святого Францішка таму, што бачыць у ім каштоўнасці, да якіх кожны імкнецца – свабоду, мір, самім сабой і стварэннем, братэрства і радасць. Корань гэтага ўсяго – пакора, адзначыў айцец Канталамеса. Пакуль чалавек вымяраецца сабой, іншымі або супольнасцю, ён ніколі не пазнае сваёй сапраўднай вартасці, адзначыў ён і дадаў, што Францішак Асіскі прапануе чалавеку стаць перад Богам і нічога больш. Быць пакорным – гэта паглядзець на сябе перад Богам. Стыль пакора, які прапанаваў Езус, можна, паводле прапаведніка папскага дома, падсумаваць адным словам – служэнне. Калі Бог – гэта пакора, то і касцёл павінен таксама быць пакорай. Калі Хрыстус служыў, касцёл таксама павінен служыць дзеля любові, сказаў айцец Канталамеса.